Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovenijo so v preteklih dneh zajele kar tri zelo hladne fronte. Prva je razprava o polpretekli zgodovini, druga je saga o plačah v javnem sektorju in tretja veter z juga. Glede na skoraj da aprilsko obnašanje slovenskega političnega vrha pri omenjenih temah, se nam obeta iz dneva v dan bolj vroča politična jesen. Napovedi tistih, ki so na to opozarjali še pred parlamentarnimi počitnicami, se tako uresničujejo. No, pa pojdimo lepo po vrsti. Najprej se ustavimo v državnem zboru, kjer so poslanci koalicije z lahkoto podprli oba tako imenovana vojna zakona in tako sami sebi potegnili čez usta zadrgo. Zakaj? Zato, ker so nenehno poudarjali, da žrtev vojne in revolucionarnega nasilja, kot so jih poimenovali v zakonu o grobiščih, ne bomo pokopavali s preglasovanjem. Predsednik vlade, ki je bil pri tej napovedi najbolj glasen, je pri razpravi o obeh zakonih umavknil. Še več, s tem, ko smo dovolili, da zakon jasno ne določa, kako je žrtvami partizanov, je dokazal, kako nepietetno bomo pokopavali te premnoge žrtve. Vnovič bomo prišli do tega, da bo ostalo zgolj pri ugotovitvi, kdo je v grobu, ne pa tudi, kdo je umor izvršil in zakaj. Pa vendar sta bila zakona po dolgih letih žolčnih razprav usklajevan sprejeta brez velikega pompa in razprave, saj sta sejo obstruirali poslanski skupine SDS in SNS. Res, da bi bilo bolje zakona sprejeti z veliko večino, tej se je najbolje približala prejšnja vlada, pa tržijo besede vodje poslanske skupine SLS, da je dovolj obračunavanja na račun nedolžnih žrtev. Še pred sprejetjem omenjenih zakonov smo bili v državnem zboru priča zelo polemični razpravi o resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. Razprava sicer ni doživela konca, je pa dala številne poglede na soočenje s temami polpretekle zgodovine. Poslanci koalicije, ki nasprotujejo enačenju evropske resolucije z razmerami v Sloveniji, so med drugim prepričani, da so, kot je dejal eden od poslancev LDS, duhovniki med vojno blagoslavljali svoje z besedami v imenu Kristusovih ran naj umrje partizan. Spet drugi so v razpravi o resoluciji poudarili, da je bil proti komunizem zelo odločna dejavnost rimsko-katoliške cerkve, ter da domobranstvo kot tako v strani rimsko-katoliške cerkve ni bilo nikoli obsojeno ali obžalovano. Težke besede, ki jih resolucija o evropski zavesti in totalitarizmu sploh ne omenja, prav tako ne omenja cerkve. V njej sta poudarjena zgolj spomin in sprava. A pri nas smo bolj pametni od Evrope, saj smo pri nas imeli, kot trdijo predstavniki koalicije, zgolj polkomunizem, ki ni bil tako hud kot naprimer v Rusiji ali pa na Poljskem. Kaj pa nekaj tisoč žrtev, približno 3000 ali več, samo v rovu Svete Barbare pri Laškem? Kam prištevamo te? Mogoče v pol komunizem, manj trdni komunizem, komunizem lažje vrste, komunizem hitre smrti, oziroma kakšno ime bodo slovenski politiki nadeli tem dejanjem, ki se jim še niso poklonili, saj je to pač drugorazredna tema. Ob tem velja spomniti tudi na včerajšnje besede kardinala Franca Rodeta, da narod, ki nima skupnega spomina, ki svoje zgodovine ne vidi v neki poenoteni luči, si bo težko ustvaril pozitivno stališče do sedanjosti in še teže si bo ustvaril neko vizijo prihodnosti. Prav zaradi tega je potrebno, da brez krivde levih in desnih, belih in rdečih razčistimo svojo polpreteklo zgodovino in se soočimo z dejstvi, ki jih bomo sprejeli za svoje, ne glede na politično in versko pripadnost. Da se ne soočamo samo s krizo polpretekle zgodovine, pa je vlada poskrbela z napovedjo o zamrznitvi plač v javnem sektorju in pokojnin pri upokojencih. Lahko rečemo, da so te napovedi pričakovane glede na gospodarsko situacijo v svetu in pri nas. Seveda pa nikakor ne sprejmem treh stvari. Prvič, vlada bo za spremenjeno javno podobo javne uprave odštela 70 tisoč evrov. Drugič, sedaj že dvakrat nekdani predsednik republike ima v letošnjem proračunu poleg pokojnine za svoje delovanje zagotovljenih še dobrih 57 tisoč evrov, V 5 letih po prenehanju mandata smo za njegov urad davkoplačevalci po pisanju Demokracije prispevali kar 1 milijon evrov. Tretjič, uskladitev plač pravosodnih funkcionarjev oziroma povedano z drugimi besedami, plače sodnikov se bodo zvišale. Ne, to ni šala. To so potem, ko vlada govori o znižanju stroškov v javni upravi, načrti in realno stanje, ki ga izvaja vlada Boruta Pahorja. Vlada se tako dan za dnem bolj zapleta. Po eni strani znižuje plače javnim uslužbencem, po drugi jih sodnikom zvišuje. Ali nismo vsi v krizi? Da bodo na slabšem prav tako upokojenci, opozarja tudi njihova predsednica, ki poziva, da je potrebno deliti bremena krize, pa vendar bodo sodniki na boljšem. Ko spremljam, na kako prefinjen način je predsednica Združenja upokojencev povedala novico o tem, da se pokojnine ne bodo povečale, se mi vse bolj potrjuje dejstvo, da je gospa predsednica zelo dobro poučena, kaj in na kakšen način mora to povedati. Ne predstavljam si, da bi ta ukrep sprejela katera druga vlada. Upokojenci bi šli na cesto, tako kot sindikati javnih uslužbencev, ki se jim prav tako slabo piše. A je vseeno spokojni mir. Pač so se vdali v usodo, saj je treba bremene krize nositi skupaj, oziroma si moramo to breme razdeliti. Kaj pa sodniki, za njih ne velja enako? Ministrica za javno upravo s tem, ko opravičuje uskladitev plač, takoj zanika, da je potrebno varčevati. Plače sodnikov začetnikov se bodo po nekaterih ocenah zvišale kar za 28%. Kaj pa mladim zdravnikom, s katerimi so bili prej usklajeni? In tako se zapletanje nadaljuje, tudi na račun upokojencev. Nekje pač morajo vzeti, najbolje tistemu, ki ima malo, saj tisti odtegljaja ne bo tako močno pogrešal. Ena izmed poslušalk je nedavno dejala, da naj sodnik ali kateri izmed politikov vsaj en dan na mesec preživi s 300 evri. Mislite, da mu bo to uspelo? Težko, tako kot bo težko najti soglasje med Slovenijo in Hrvaško. Vnovič nas je premier Borut Pahor zvabil na limance. Lahko rečemo, da smo veliko pričakovali od slovensko-hrvaškega tihodiplomacijskega sestanka. Tresla se je gora, rodila pa se ni niti miš, no vsaj za Slovenijo. Hrvaška je sicer iz tresenja gore dobila zelo veliko in dragoceno skalo. Z njo se hrvaški politiki že ponašajo z besedami, da je Slovenija popustila pod pritiskom Bruslja. Ena izmed hrvaških poslank pa je celo dejala, da s tem dejanjem odnosi med državama nikakor niso boljši, čež da Slovenija tako ni več njihova prijateljska država. In tako se je zgodila zgodba brez končnega cilja, kar potrjuje tudi sam minister za zunanje zadeve, ko je povedal, da sicer še vedno obstaja tudi možnost, da bo vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško pred vstopom slednje v Evropsko unijo dejansko rešeno, če bo državama spor glede meje uspelo rešiti dvostransko. Obstaja možnost. Ali ni vlada Boruta Pahorja poudarjala, da je pogoj, da to vprašanje rešimo pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo? Nam niso tega zagotovili pred blokado hrvaških pogajanj z Evropsko unijo. Kako nenavadno, da sedaj spreminjamo retoriko, še več, svojim lastnim besedam Slovenija kontrira. Smo torej res popustili pritiskom, ali pa gre pri petkovem sestanku Pahor-Kosor zgolj za všečno potezo? Predvsem zanimivo je dejstvo, da se je predsednik Pahor na ta vnovič estetsko urejen sestanek, spomnimo se rdeče obleke in rdeče kravate, tokrat pa črne obleke in črne kravate, odpravil samo stališčem svojih ministrov, pa še to mogoče ne vseh. Kje pa so poslanske skupine? Premier si je nenehno prizadeval, da bo vse nadaljne korake povezane s Hrvaško delal v vednosti vseh poslanskih skupin. No, saj jih je v vsebini seznanil danes, pa vendar, kaj pa lahko tisto srečanje potem, ko je že dal diplomatsko besedo Kosorjevi, prinese? Glede na to, da je Slovenija po njegovih besedah že odblokirala hrvaška pogajanja za vstop v Evropsko unijo, jih bo težko še enkrat zablokirala. To sicer za našo državo ne bi bilo nič nenavadnega. Spomnimo se besed predsednika vlade, ko eden izmed ministrov pač pove tisto, kar misli. Upam, da to v vladi ne bo postala splošna praksa. in sedaj lahko samo še čakamo. Kajti za Hrvaško se je začel na Trakošćanu, kjer sta bila oba premijeja v rdečem, zelo svetel dan. Na srečanju v Ljubljani pa sta s črnino naznanila izgubo Slovenije oziroma nacionalnih interesov. Glede na to, da jesen prinaša veliko barv, upam, da bo kakšen odtenek prinesel upanje tudi za Slovenijo. Naš komentar sem pripravil in prebral Alen Salihovič.